So treat yourself to that something special.
halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaaban 19.524 mitirban heerka FM-da geeska Afrika iyo internetka naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan aroray soo bandhigaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa subax Jimco ah 8 bisha April sanadka 2015. Idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan.
Inta siyaasadda Soomaaliya ama gobollada ha ahaato ama goboleedyada ama ha ahaato baarlamaanka ama ha ahaato golaha siyaasadda iyo bulshadaba, runtii aad baa looga talageliyey dad aan rajaynayno inay dalka iyo dadka daacadna u yihiin u dadaali doonaan tababarkii iyo aqoontii loo baahnaana u leh arrinta doorashooyinka ayaa ku soo baxay.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka hadlayay guddiye qaran oo shalay uu ansixiyey golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya. Waraysi ayaan idinka hayna
qodobada kale aan barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka idinkugu hayna dhegeystayaal. Waxaa ka mid ah munaasabad dhaqanka Soomaalida lagu maamuusayey oo shalay lagu qabtay magaalada Nairobi.
Barnaamijkii Saako kale aad dhegeysan jirteen umuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka dunida. Wararka ka imaanaya dalka Ingiriiska ayaa sheegaya in ilaa iyo 6 meelood oo laga dhiibtay codadkii doorashadii la qabtay ay muujinayaan in xisbigu ka tirsan yahay ra'iisul wasaare David Cameron ee Conservative-ka uu ku horreeyo codadkii la dhiibtay. Wax yar kadib markii la xiray goobaha codbixinta ayaa warbaahinta ku hadashay codka xukuumadda laga sii daayay saadaalin ah in xisbiga Conservative-ku uu helay 316 kursi xagga xisbiga mucaaradka Labour uu helay 239 kursi, sidoo kalena xisbiga Scottish Nationalist uu helay 58 kursi. Dadka siyaasadda Britain u kuurgala ayaa sheegaya inay u badan tahay in xilka uu sii hayn doono ra'iisul wasaaraha hadda talada haya David Cameron. Intii ay socdeen ololayaasha doorashada dhacday ayuu ra'iisul wasaare David Cameron ballan qaaday in la qaban doono afti ah in Britain oo ku jirta kaalinta 5aad ee wadamada adduunka ugu dhaqaalaha wanaagsan ay ku sii jiri doonto ururka ganacsiga wadamada Yurub oo ka kooban 28 dal iyo in kale.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqi doonta maalmaha soo socda in baaris lagu sameynayo qaybta booliska ee magaalada Baltimore oo dadka qaar ay ku eedeynayaan in laga yaabo inay ku kaceen xadgudubyo ka dhana xuquuqda madaniga. Hadalkaasi waxaa dhageysi uu sameeyey Kongreeska Khamiistii shalay ka sheegtay xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Loretta Lynch. Waana markii ugu horreysay ee ay Kongreeska hortagto si ay u dhageystaan tan iyo markii loo magacaabay xafiiska bishii lasoo dhaafay. Maalintii Arbacada ayaa meyrka magaalada Baltimore gobolka Maryland waxa uu ka codsaday xeerlaaliyaha inay amarto baaris lagu sameeyo booliska. Horey xadgudubyo noocan ah ayaa guddi federaali ah oo baaris ku sameeyey ay ku heleen qaybta booliska magaalada Ferguson gobolka Missouri iyo qaybta booliska Cleveland gobolka Ohio. Lynch waxay sheegtay in mas-uuliyadda booliisku aysan ahayn inay xakameeyaan rabshadaha, balse sidoo kale looga baahan yahay inay ka hortagaan duruufaha keeni kara.
Farca ururka Al-Qaacida ee dalka Yemen ayaa sheegay in hogaamiye ka tirsanaa bishii hore lagu dilay dalkaasi iyadoo ku geeriyooday weerar dhanka cirka uu Mareykanku ka fuliyay dalka Yemen. Hoggaanka farca Al-Qaacida Yemen ayaa sheegay in la dilay Nasser bin Ali Al-Ansi, wiiluu dhalay oo curadkiisa ahaa, iyo xubno kaloo ka tirsan ururka Al-Qaacida kuwaasoo lagu dilay magaalada Mukallah ee dalka Yemen. Hoggaamiyaha la dilay Al-Ansi ayaa horey u sheegtay mas-uuliyaddii weerarkii lagu qaaday wargeyska ka soo baxa dalkan Faransiiska ee Charlie Hebdo. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa si kooban u sheegtay in wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Austin Carter uusan wax faallaa ka bixin doonin dilka hoggaamiyaha farca ururka Al-Qaacida ee dalkaasi Yemen.
halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waydaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington shalay golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa ansixiyey saddex guddi qaran oo kala ah guddiga doorashooyinka qaranka guddiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka iyo guddiga adeega garsoorka guddiyadan oo ah kuwo dastuuri ah oo sugaya ansixinta baarlamaanka ayaa waxaa hawshoodu ay noqon doontaa gaarsiinta dalka nidaam cadaaladeed maamul dhisan oo suuban iyo doorashooyin dimuqraadi ah oo xora oo soomaaliya ka dhaca sanadka 2016 qadka taleefanka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda iyo federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa waxaan ugu horreyn weydiiyey bal guddiyadaasi inuu ka warramo
sharciga guddiga doorashooyinka qaranka wuxuu sheegayaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gudbiso 72 xubnood oo kusoo baxay liiska kooban guddiga kalena guddiga xuduudahana 9 qofood marka si iyadana fursad ay u helaan golaha wasiiradu 19 qofood baan kasoo gudbinay guddigaas guddiga kalena 72 qofood dood iyo ka fakar dheer kadib waxaa loo saaray guddi kadibna gooduhu waa u codeeyey waxaana lagu ansixiyey 99 labada guddi ah
wasiir guddiyadan maxay uga dhigan yihiin hanaanka higsiga 2016 ama haddaan si kale u dhigo siyaasad ahaan ahmiyad intee le-eg ayay u leeyihiin soomaaliya
labadan guddi waa laba guddi oo aad iyo aad runtii muhiim u ah muddo dheer in ka hor la sameeyey ay ahayd dabcan guddiga doorashooyinka qaranka waa guddiga loogu talagalay 2016 in uu doorashooyinka qaranka hago sida ay u dhici doonaan qaabka ay noqon doonaan dabcan isagoo la kaashanaya ama baarlamaanka iyo golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha laakiin hogaanka doorashooyinka wixii hadda ka dambeeya waddanka wuxuu hoos imaanayaa guddiga doorashooyinka qaranka guddiga xuduudaha iyo federaalka asaguna wuxuu ahaa guddi mar hore in la dhisa ay ahayd muhiimadiisuna waxay tahay waddanka waa tela federaal la sgareeyey gobollo laysku daray kuwo la kala saddex iyo labo hadba siday isu qaadan karaan iyo ka badanba gobolladaas laysku darayna waxaa ka dhex jirta dood ah xuduuduhu gobollada dhexdooda xagee noqon doonaan sidee qaabka oo federaalka ee dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u wada shaqayn doonaan arrimahaas oo dhan waxaa qaban doonaa guddigan federaalka iyo xuduudaha oo isagana ay ahayd runtii waqti hore in la dhiso labada guddi marka muhiimadoodu waxay tahay si doorasho ay u dhacdana guddiga doorashooyinka si maamul goboleedyadaas hadhow ay ayaga ruuxooda doorashada iyo aragtida 2016 ay uga qayb qaataan waxaa kala xadayn doona oo kala habayn doona guddiga xuduudaha iyo federaalka marka runtii waa laba guddi oo aad iyo aad national level u ah aadna muhiim ugu ah geedi usocodka 2016 dadka soomaaliyeed ay higsanayaan
marka guddigan wuxuu noqonayaa guddi ka madax bannaan siyaasadda dowladda oo doorashooyinka ka shaqeeya
guddigaas dhamaan golaha wasiirada ansixiyey waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka baarlamaanka uu ansixin doonaa muddo 6 uu haystaa inuu ka shaqeeyo doorashooyinka qaranka waa guddi madax bannaan wada shaqeyn baa kala dhexayn doona wasaaradda arrimaha gudaha laakiin waa guddi heer dastuur ah baarlamaanka uu ansixin doono wasaaraddu aysan faragelin ku yeelan doonin iyo xukuumadda
waa garta laakiin soo dhisintiisa wasaaradda arrimaha gudaha soo gudbiso laakiin makala tashateen dhinacyada kale siyaasadda soomaaliya ku lugta leh ama gobollada federaaliga ma kala tashateen dhismaha guddigan
si fiican guddigan guddigan doorashooyinka iyo guddiyada kaleba labada guddiba waxaa soo gudbisay 356 qofood sida sharcigu uu dhigayo waxaa loo saaray guddi hoosaad ee wasaaradda ee kala talinayay sidii loo soo yarayn lahaa oo dadkaa looga soo dhigi lahaa 72 meela iyo 19 qofood meela intii arrimahaasu socotay inta siyaasadda soomaaliya ama gobollada ha ahaato maama goboleedyada ama ha ahaato baarlamaanka ama ha ahaato golaha siyaasadda iyo bulshadaba runtii aad baa looga talageliyey dad aan rajaynayno inay dalka iyo dadka daacadna oo u yihiin u dadaali doonaan tababarkii iyo aqoontii loo baahnaana uleh arrinta doorashooyinka yaa kusoo baxay loo soo xulay kadibna lasii yareeyey oo goluhu sii kala yareeyey dabcan baarlamaankay hormari doonaan oo isaguna sii kala xuli doona marka runtii howl weyn baa hortaala guddigaas haddii la ansixiyo oo baarlamaanku ansixiyo waana rajaynaynaa inuu ansixin doono waana shaqo weyn oo dadka iyo dalka soomaaliyeed u qabsan
waa gartay waxaa kaloo jiray guddi isna guddiga adeega garsoorka oo goluhu ay ansixiyeen bal isaga guddiga waxa ay shaqadiisu noqonayso haddaad nala wadaagto
guddiga adeega garsoorka dabcan wasaaradda cadaaladda ayaa soo gudbisay oo horkeentay golaha maanta waxaa sida sharcigu yahay waa inuu 9 xubnood isaguna ka koobnaadaa hadda 7 lasoo gudbiyey labana boosishinadooda bannaan darteed waa guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo guddoomiyaha guddiga maxkamadda dastuuriga oo aan hadda labaduba dhisnayn 7 waa lasoo gudbiyey muhiimadiisu waxay noqon doontaa ka warqabidda iyo ogaashaha cadaaladda sistamka cadaaladeed ee Soomaaliya ama qudaata ama xeerilaaliyaasha ama nidaamka maxkamadaha iyo ka warqabkooda iyo kala kontroolkooda iyo magacaabistooda shaqo qabistooda ee howlahaas oo hore u jiri jiray ay ka shaqayn doonaan.
Waa gartay haddaan arrimihii guddiyada halka uga baxo su'aal kale haddaan ka weydiiyo shalay waxa magaalada Kismaayo lagu caleema saaray baarlamaanka cusub ee maamulka Juba. Cabashooyin badanna way jireen. Wasaaraddaadu siday uma ku maareysay cabashadii faraha badneyd ee kasoo yeeraysay qaar ka mid ah dadka deegaanka?
Baarlamaanka Juba dabcan waa run cabashooyinka intii laga helayo mekanism iyo sharciga in loo wada nuglaado oo loo wada dhageysto waqtiga cabashooyinku waa iska jiri doonaan. Hal maalina wax wada dhammaystir lama dhisi doono, laakiin dabcan maamulka Jubana waa kala hadalnay, marar badanna waa kala fariisanay in la soxo. Ballanqaadyo badan bay sameeyeen inay sixi doonaan. Anugu marka aad waxaan u aaminsanahay in wax jiraan cabaadka iyo dadka qayladooda ay ka muuqataa, laakiin haddana in geedi socodku uu runtii sidii shala uu ahaa uu maanta ka hormarsan yahay, aana kala hadalnay maamulka mar iyo labo, ballanqaadkooduna uu yahay inay sixi doonaan. Marka dee in wax la bilaabo oo waxa bilaaban la saxa ayaa ka fudud inaan waxba la dhisin.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo qadka taleefanka magaalada Muqdisho iigu waramayay.
Waa tahay mar kale subax wanaagsan, jimco wanaagsan meel kasta oo aad markaasi naga dhegaysanaysaan. Munaasabad dhaqameed si wada jir ay iskaga kaashadeen midooda Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa shalay lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Munaasabaddaas waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliya, Kenya iyo hay'adaha danaya arrimaha dhaqanka ee markaasi caalamka. Warbixinta waxaa magaalada Nairobi naga soo diray wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
Xafladdaasi oo dhaqanka lagu maamuusay ee ka soo qayb galeen saaxiibada dhaqanka Soomaalida iyo dadka iyagu markaasi ka shaqeeya hirgelinta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ayaa maanta waxa ka qayb galay aqoonyahanno waxa soo qaban qaabiyay ururka midowga reer Yurub. Aqoonyahanada halkaasi ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa Nuruddin Faarax oo isagu ka mid a qorayaasha ugu caansan qaaradda Afrika iyo weliba dunida, afka Soomaaligana wax badan ka qoray. Waxyaabaha uu sida gaarka uga hadlayana waxaa ka mid a waxaa midayn kara dadka Soomaalidu inuu dhaqanka yahay, lagana gudbo kala qaybsanaanta siyaasadda ku dhisan si markaasi hidaha iyo karaamada Soomaalida loo soo nooleeyo.
Maanta waxaan u arkay horta faa'idada uu leeyahay dhaqanku. Waxyaalahan ka hadlay waxaa ka mid ahaa in Soomaalida wax ka dhexeeya Soomaali haddaanuna ama Raskambooni iyo Kismaayo joog ama Berbera Hargeysa Garoowe Beledweyne Cadaad oo meelahaasoo dhan meel kastoo tegtid Soomaalidu waa mid isku af bay ku hadlaa. Dadkana kala qaybinaya oo siyaasiyiinta ah oo marna qabiil loo qaybinaya marna region loo qaybinaya faa'iidooyin badan ma wadaan. Waxa faa'iido wada isku kaaya xiraya waxa weeye dhaqanka iyaga. Dhaqanka iyagii hadda waanu ka tegaynaa maalin waliba. Waxaan idhaahdaa aniga warguntiinadii meeday, wargarunsaar meeday, war af Soomaaliga la isku salaamo, war nabad ma sheegtay, xalay maxaad ku barideen, intii waa la la'yah. Soomaalinimadanadii aanu ku soo noqonno, aanu ducaysanno si ay nabad noogu timaado, aanu iskaashanno dadka isku kaaya dirdiri lahaayeen oo ninuu ku leeyahay anaa dadka kan masila anigoonan joogin gawma laha. Intaanu iska dayno ilaahayna aanu ka baqno, islanimadii runta ahayd inaanu ku soo noqonno, dhaqanka annagiina aanu haysanno, dhaqanka annaga annagoo Soomaaliya oo Islaam aanu sidaa u noolaano.
Dr. Nuruddin Faarax, arrimahaasi waxay u baahan yihiin in wax laga qoro wax badanna waa, laakiin xilligan burburka oo waxaasu dhaqankii iyo kala qoqobkii iyo afkii uu sii lumayo waxyaabaha ugu dambeeya oo ka qortay maxaad waxnooga tilmaami kartaa?
Waxaa ka mid a waxyaalaha kan baan ka qoraayo waxaan ku leeyahay dadkan wada dadan annaga ma wada dadnin. Soomaali baanu nahay garbasaar iyo maaragtay guntiino iyo muxuu ahaa heeskii Soomaaliga dhahay waxaana lagu dadkanaga waxaa lagu
geeli jiro
ahay iyo gabartimaha
waa waxa dhulkeena u gaara
wixii dalkanaga u gaarka aha aanu soo nooleyno
mudane aadan barre ducaale oo ah xilibanka laga soo doorto magaalada gaarisha isla markaana gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka wadanka Kenya ayaa ku dhiirigeliyay dadkii halkaas isugu yimid gaar ahaan dadka Soomaaliga ku hadla in la dhiirigeliyo lana xoojiyo maadaama Soomaaligu iyo hiddaha iyo dhaqanka Soomaaligu yahay xudunta isku haysa dadka Soomaalida oo dhan
بسم الله الرحمن الرحيم ما توحن أمانا هنا كقاب قلنا دبل درجي لو حسايا كالتشر ك أما دقن الصومالي ده ويقال قاليا بس يوروبيان يونيون عفيس كود الصوماليا وحلينا هاي وإني لو فانو دقن الصومالي ده وإن لبد باديو وإن لكوريو وإن عروتنا عن برنا لو قدا دقن كجبي يسبو marka Soomaaliya meel ay joogtay waan inaan waqti siino sidii dhaqanka Soomaalida uu horumari lahaa
waxa kale oo isna munaasabadaasi ka soo qayb galay oo kalmado fariimo kooban ka jeediyay professor Ibrahim Farah oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada Nairobi
waxa uu muhiimsanaa Yasiin adoo ku maasan fursada saddex fariimood koow dhaqanka Soomaalida inuu aad qani u yahay kana soo jeedo shariicada Islaamka labo wada hadalladan dawladda dhexe iyo maamul goboleedada ay wadaan in lagu soo daro bulshada rayidkan aysan kaliya iska qaadanin iyo saddex in beesha caalamka ay noodeyso dhaqankeena suuban ee Soomaalida ay isfargelinta naga deysa meel walba
xafladan waxa kale oo ka soo qayb galay Dr. Daahi Cali Umar oo mar ahaan jiray agaasimaha guud ee akadeemiyada fanka dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida wax badanna ku dhaqraa wadanka New Zealand haatan buugaag badan ayuu ku soo bandhigay xafladan ka dhacday magaalada Nairobi ee loo bixiyay maalinta dhaqanka kalmadaha uu ugu talagalay dadka ee fariinta halka uu ka ciyeena waxa kamidaha
aad iyo aad baan ugu bogay barnaamijkii iyo dadkii ka hadlay ee kala duwanaa waana mudan yahay dhaqanka Soomaaliyeed oo intii dagaalka sokeeyay jiray 22 sano dhaawac weyn uu soo gaaray had dhinac kasta markii laga eego dhaawac weyn soo gaaray qof kasta iyo cid kasta iyo gruub kasta oo xusaysa ama wax ka oranaysa aad iyo aad buu qiimo weyn noogu leeyahay
munaasabadan ay ka soo qayb galeen dad Soomaali ah oo aan ku ah qoraalka afka Soomaaliga iyo hiddaha iyo UNESCO iyo hay'ado kale waxaan ka qayb galay wafdi uu hoggaaminayay wasiirka warfaafinta iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo iyaguna ka socda dawladda Soomaalida iyo waliba xarumaha dhaqanka cilmi baarista hiddaha iyo horumarinta afka meelaha afka Soomaaliga looga hadlo Yasiin Ciise Wareere VOA Nairobi
aad buu mahadsanyahay Yasiin aqalka senetka ee Mareykanka ayaa u codeeyay hindisa sharciyeed u ogolaanaya kongreska inuu dib u eegis ku sameyn karo isla markaana uu cod gelin karo heshiis kasta oo kama dambeysa oo laga gaaro barnaamijka nuclearka ee Iran wariyaha VOA da Michael Bowman ayaa ku soo waramaya in sharcigan ay senatarradu ka doodayeen muddo 2 toddobaad haatanna la horgeyn doono aqalka wakiilada si uu isna waan saxiyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa warbixintaasi noo haya
Hindisa sharciyeedkan ayay u codeeyeen 98 senator halka uu hal senator diiday iyadoo tani ay ka dhigan tahay in muddo 7 maalmood uu heshiiska cunaqabateynta Iran looga fududeynayo uu hakad sii ahaan doono taasoo xubnaha Kongreska siin doonta fursad ay ugu dambeyn ku ogolaadaan ama ay ku diidaan heshiiska hubka nukleerka ee dalka Iran la galayo senator Bob Corker oo ka mid ah xubnaha soo gudbiyay hindisa sharciyeedkan kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sharaxay waxa ka maqnaan kara hadii uusan sharciga soo marin
without this bill there is no limitation on the president's use of waivers to suspend the sanctions
waxadeynta adeegsiga madaxweynaha ee awoodiisa sharci ilaalinta si uu u joojiyo cunaqabateynada ama xayiraada uu kongreesku soo rogo ma jiro wax waajibinaya in uu kongreesku helo warbixin buuxda oo ku saabsan heshiiska lala galay Iran ma jiro wax waajibinaya xilli uu dib ugu eego kongreesku oo uu ku baaro kuna miisaamo heshiiskan ma jiro wax waajibinaya in madaxweynuhu cadeeyo in Iran ay heshiiskan u hoggaansamayso iyo sidoo kale ma jiro hanaan dhaqso leh oo kongreesku uu si fudud uu markiiba cunaqabateyntaasi dib ugu soo rogayo Iran haddii ay khiyaamo samayso senator Ben Karen oo kamid xubnaha soo gudbiyay hindisa sharciyeedkan kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in ku lug lahaanshaha xubnaha kongreska heshiiskan Iran uu yahay oo kaliya inay sii xoojiyaan doorka Mareykanka ee barnaamijka hubka nukleerka haddii heshiis la gaaro.
Our goal is to prevent Iran from becoming a nuclear weapon state, pure and simple.
Ujeedadaydu waxay tahay in Iran laga hor istaago inay noqoto dal haysta hubka nukleerka gulufka, waana mid iska fudud oo cad. Waxaana taas ka istaagi doona mowqif adag iyadoo la maraya dhabaha sharciga. Senatorka kaliya ee diiday inuu ogolaado hindisa sharciyeedkan ayaa lagu sheegay inuu yahay senator ku cusub fagaaraha, kaasoo isagu isku magacaabay inuu yahay hoggaanka ragga xasaasiyadda ka qaba heshiiska Iran ee soo shaabaxay 2 bilood ka hor, iyadoo senator Tom Cotton oo markii ugu horreysay ka tirsan senatka uu warqad furan u qoray hoggaanka sare ee Iran, taasoo qoraalka ku qornaa uu Iran ugu hanjabayay in uu Kongreesku wax ka bedeli karo heshiiska nukleerka Iran. Maalmo kadib ayaa la sheegay in senator Tom Cotton uu bogiisa Twitter-ka ay hadallo qoraale isku weydaarsadeen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Mohammad Javad Zarif. Senator Tom Cotton ayaa ka mid ah senatarro ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo doonaya in dib u eegista heshiiskan lagu daro in xukuumadda Tehran ay aqoonsato jiritaanka Israa'il iyo qodobo kale. Senatarradu ha hor istaagaan ama ha u codayn waayaan hindisa sharciyeedka loogu yeeray kaniinkii sunta, balse wax ka beddelkiisu waa mid horseedi kara in madaxweynuhu isticmaalo awooddiisa diidmada qayaxan, taasoo ka caraysiinaysa senator Tom Cotton iyo kuwo kaloo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo uu ku jiro senator Ted Cruz.
Our first priority should be stopping a bad Iran deal.
Ahmiyadeeda koowaad ayaa ah inaanu joojino heshiis xun oo lala galo Iran, kaasoo halis gelin kara malaayiin Maraykan ah iyo malaayiin kale oo Maraykanka xulufadiisa ah. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa bilowgiiba ka soo horjeestay sharciyada iyo hanaanka Kongreska ee ku aadan heshiiska lala galayo Iran, iyadoo aqalka cad uu ku doodayo in soo faragelinta hawshani ay horseedi karto qoonsi ama burbur ku yimaada heshiiska dalalka caalamku ay la galeen dowladda Iran. Dowladda Iran ayaa iyaduna sidoo kale horraantii heshiiskan u muujisay inuu yahay mid aano ama xaasinimo ay ku jirto intii aysan guddiga senatarada Maraykanka u qaabilsan xiriirka dibadda aysan meel marin bishii Abriil ee sanadkan.
Warbixintii wariyaha ayaga Michael Powman waxaa inoo soo jeedinayay Cabdiraxmaan Xuseen Furo oo istuudiyaha igu weheliya. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Daraasad uu dhowaan sameeyey urur Maraykan ah oo ku takhasusay daraasaadka iyo afdiqaadista oo lagu magacaabo Pew ayaa saadaalinaysa in tirada muslimiinta dunida ku nool ay ka sara mari doonaan Kristanka, iyadoo Islaamku uu noqon doono diinta ugu ballaaran ee caalamka ka hor dhammaadka qarnigan. Islaamka oo ah diinta ugu da'da yar uguna dambeysay diimaha caalamka ayaa sida ay daraasadani sheegtay waxa ay dhaafi doontaa diimaha kale, waxaana isbeddelu ku iman doonaa dalal badan oo caalamka ah. Dhowaan ayaa haddaba khubaro kala duwan ay ka qayb qaateen dood looga hadlayay arrintan, waxaana doodaasi soo qabanqaabiyey isla ururka daraasadan sameeyey, Connor Hackett oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee Pew, madaxna uu ahaa guddiga daraasadan samaysay, ayaa ku soo koobay waxyaabaha ugu waaweyn in Islaamku uu hadda yahay diinta ugu xawaaraha badan caalamka. Xagga korniishaha ayaa waxa uu sheegay in ay badi la xidhiidho tirada dhalmada oo sarreysa iyo bulshada oo dhallinyaro u badan. Guud ahaan kobaca dadyoga qaaradda Afrika ayaa saameyn ku leh isbeddelka muslimiinta iyo kristankaba. Marka la gaaro bartamaha qarnigan, qaaraddu waxa ay hooy u noqon doontaa 40% kristanka caalamka. Mr. Hackett ayaa sheegaya in daraasaddu ay muujinayso in Kristanku uu sidoo kale sare u qaadi doono qaybta uu ka yahay mujtamaca caalamka, arrintan oo ah mid labada dhinacba u wanaagsan sida uu sheegay.
So for both Muslims and Christians, there's what might be perceived as good news.
Sidaasi darteed muslimiinta iyo kristankaba labadaba waxaa jira wax loo qaadan karo war wanaagsan. Dadka aaminsan diinta Buddhismka ayaa iyagu sida aan ahaan doonin, kuwaasi oo baaqi ku ahaan doona qiyaas ahaan 500 million oo qof oo aaminsan diintaasi. Professor David Faus oo ah professor daraasaad ku sameeya mujtamaca Britain ayaa sheegaya in tirooyinka badani aanay damaanad qaad u ahayn awood badni.
What really matters, I think, is economic and cultural productivity. Does the country manage to translate its numbers?
Waxa dhab ahaan macnaha sameynaya ayaa waxa ay ila tahay dhaqaalaha iyo soo saarka dhaqanka. Wadanku awood ma u leeyahay inuu tirooyinkiisa u fasiro saameyntooda dhaqaalaha dunida iyo marka ay noqoto awoodda ka dhaadhicineed labadaba. Weli baarayaasha ayaa qirsan in qiimeynta aqoonsiga diimeed ay tahay qiyaas xagga sayniska un ah isbeddelada hadda jiraana ay isku beddeli karaan qaabab aan la filaynin. Haddaba maxaa laga fahmi karaa daraasadani u dambeysay? Waxaa arrintaasi aanu ka waraysano inoo faahfaahinaya Mustafa Sheekh Aadan Aamin oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe kuna sugan dalka Finland.
Runtii macnayaal fara badan bay keenaysaa, laakiin macnaha uu weyn ee imika waxaynu la soconnaa berigii hore taariikhda markaynu dib ugu noqonno qarnigii 19-aad iyo 17-aad ee mataqaana kan miilaadiga ah amba intii taariikhdan imikaal ay adduunyadu isticmaashay inta marka la xisaabiyo waxaa jirtay waqti lagu macneeyo loodhan jiray casriga dahabiga loodhan jiray casri dahabi loo yaqaanay oo ay culammada muslimiintu ay sheegaan in uu ahaa ahdigii ugu horreeyay muslimiintu ay ugu sarreeyeen kristanka ama diintan masiixiga ay ka sarreeyeen. Marka daraasadan imika la sameeyey waxay ku tusaa macnayaal fara badan. Macnaha koobaad ay ku tusaa waxayeen in dareen uu jiro xagga reer galbeedka ama Maraykanka ha noqoto amba wadamada Yurub ee kale kristanka amba diinta masiixigu ay tahay diinta koobaad ee muslimiintu ay kor ugu sii badanayaan, in ay cadaynayso in muslimiintu maalinba maalinta ka dambeysa ay populationka muslimku uu sii badanayo.
Sida daraasadan u dambeysay iyo kuwo kaleba ay sheegeen, tirada dadka aaminsan diinta Islaamka ayaa u muuqata mid sii kordhaysa, laakiin waxay isweydiintu tahay maxaa arrintaasi sabab u ah?
Daraasadani maxadkaasi Maraykanka biyo la yidhaahdaa maaha markii ugu horreysay uu sameeyey. Daraasadan oo kale wuxuu sameeyey 2010-kii ayay daraasad tafatiran ayay sheegeen. Deena markaas waxay ku tilmaameen dadka kristanka ama diinta masiixiga haysta in ay gaaray ay tiradoodu ay tahay 20-30 populationka caalamka amba dadka ku nool adduunkan aynu ku nool lahay 20-30 inay matalaan, halka dadka muslimiinta ana ay matalaan 23. Marka waxaa ku tusaa inay diinta Islaamku tahay talabaad. Taasina waxaa keeni karta asbaabo badan oo maanta adduunka ka muuqda. Intii ka dambeysay 19-kii September 2010-kii waxaa dhacday in mataqaana dad badan oo aan Islaamka wax badan ka aqoon ay barteen oo ay wax akhriyeen, kadibna sida ay ku noqdeen muslimiin, iyo in kale oo badan oo qaaradaha weliba dalalka faqiirka ah sida Afrika kale ay u horeyso in dadka muslimiintu ay kor u sii socdaan oo laga yaabo qaaradahaasi inay isku beddesho 700% iyo in ka badan iyo 800% inay noqoto qaarad amba mataqaana muslima ay noqoto Asian iyaduna wasaas oo kale. Marka waxaa jirta saameyn weyn oo adduunyada xataa dhacdooyinkan amba siyaasiga ha noqoto amba dhaqaalahaba ha noqoto amba hijira qaxootiyadan faraha badan la iyo hijiraadkan faraha badan la ee ka socda adduunka lafteedu saameyn bay ku yeelan ayay ku leedahay arrintan imika maxadkaasi ay ifaalaha ay ka sameeyeen.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo istuudiyaha ku heli aan ka codsada balqodob iyo laba ka mid ah wararka ayaa kuugu dor koray. Cabdiraxmaan
mahadsanid olaad. Faraxa ururka Al-Qaacida ee dalka Yemen ayaa sheegay in hogaamiye ka tirsanaa bishii hore lagu dilay dalkaasi iyadoo ku geeriyooday weerar ka dhacay dalkaasi Yemen, gaar ahaan magaalada Mukalla oo ay fuliyeen tiiradaha aan duuliyuhu wadin ee dalka Mareykanka. Hogaanka Faraxa Al-Qaacida ee Yemen ayaa sheegay in la dilay Nasser bin Ali An-Nansi, wiil uu dhalay oo curadkiisa ahaa, xubno kale oo ka tirsanaa ururkaasi, kuwaasoo lagu dilay magaalada Mukalla. Maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee Heegna waxay ku dhawaaqday Khamiistii shalay in madaxweynihii hore dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo maxkamadda la soo taagi doono 10-ka bisha November ee soo socota, iyo weliba kaaliyihiisi.
aad baad umahadsantaa Cabdiraxmaan. Intaasina waxaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeennii aroornimo, waxaad la socodsiinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure anigoo Maxamed Cali Xasana. Intaan kulmayna galabta 4:00 marka saacadda Afrikada Bari xaggeena ay tahay, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiin sida iyo amaan Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.